Գլուխ 15-րդ. Մարգոն և խայթող միկը։ Մտահոգ, չիմանալով ինչ դիրք բռնել, երեխաները ուշադիր հետևում էին զույգին։ Ֆրանսուան սպասում էր այդ այցելությանը և հանկարծակի չէր եկել։ Միկը չէր կարողանում հայացքը հեռացնել այդ մարդուց։ Նրա թիկնեղ ուրվագիծը, կլոր ուսերը և մազերի բրդոտ խուրձը լավ ծանոթ էին պատանուն։ Այդ անձնավորությունը նույնքան խոշելի էր թվում, որքան երեկ, երբ մոր մոտ տեսնելով տղային, նրան դուրս էր արել։ Կլոդին և Աննիին դուր չեկավ այդ մարդուն ընկերակցող կինը։ Նա բարձրահասակ էր և կոշտ կոպիտ, փնթի, վերարկու էր հագել, իսկ գլուխը փաթաթել էր բրդյա շալով, որն ամբողջովին ծածկում էր մազերը։ Խոսելով հանդերձ նա արագ էր քայլում, և նրա սուր ծղրտան ձայնի արձագանքները շատ հեռու էին տարածվում։ «Այսպես ուրեմն, Մարգոն է», ինքն իրեն ասաց Ֆրանսուան, «խայթող եղինջի տեսք ունի»։ Քայլվածքն էլ համապատասխանում է պարոն Հորթիոնի մտերիմ խորհրդակցուհուն։ Տղան մոտեցավ ընկերներին։ Դագոին զսպելու համար Կլոդը պինդ բռնել էր նրա վզափոգից։ Մյուսները մացառներում թաքնված պպզել էին Կլոդի հետևում։ «Մի շարժվեք և ինձ լսեք», շշնջաց Ֆրանսուան։ «Ահա թե ինչ պետք է անել. այս թավուտից դուրս կգանք իրար հետ ուրախ զրուցելով, որպես թե ոչինչ չի պատահել. շատախոս ու կենսուրախ եղեք, ինչքան ուզում եք հիմարություններ դուրս տվեք. Եթե նրանք ձեզ հետ խոսեն, պատասխանեք ցրված և երես առած երեխաների պես. Եթե շփոթեցնող հարցեր տան, թույլ տվեք ինձ պատասխանելու. համաձայն եք, պատրաստ եք, գնացինք»։ Առաջինը Ֆրանսուան թավուտից դուրս նետվեց ու լույս աշխարհ եկավ բղավելով. «Դարձյալ նույն տեղում ենք, տեսնում եք հին տունը, առաջվա մռայլ տեսքը ունի»։ Նրանից հետո դուրս թռան Կլոդն ու Դագոն, հետո Աննին սրտատրոփ հետևեց նրանց։ Նա չէր կարող այդպիսի կատակներ անել։ Երեխաներին տեսնելով, տղամարդն ու կինը հանկարծ կանգ առան։ Նրանք արագ-արագ մի քանի խոսք փոխանակեցին իրար մեջ։ Տղամարդը սպառնալի հայացք նետեց երեխաների կողմը։ Երեխաները անտարբեր ձևանալով շարունակեցին քայլել։ Ֆրանսուայի ասացի պես նրանք ուրախ շաղակրատում էին։ Կինը մոտեցավ և հարցեր տվեց. «Ո՞վ եք դուք, այստեղ ինչ եք անում»։ «Ուիքենդ գյուղում»,  կանգ առնելով պատասխանեց Ֆրանսուան։ «Եղանակը լավ է, այնպես չէ»։ «Ինչու եք այստեղ»,  շարունակեց կինը։ «Իրավունք չունեք, սա անհատական սեփականություն է»։ «Օ, ոչ», ասաց Ֆրանսուան։ «Մենք տեղեկացանք, որ սա ավերակ դարձած հին տուն է, ով ցանկանա կարող է այստեղ գալ, և հետո ոչ ոքի վնաս չենք տալիս, ուզում ենք լիճը հետազոտել, որը ձգող առեղծվածային տեսք ունի. դուք այդպես չեք կարծում»։ Տղամարդն ու կինը հայացքներ փոխանակեցին։ Ակնհայտ էր, որ երեխաների ներխուժումը և լճում զբոսնելու նրանց ցանկությունը պիտի խանգարեր իրենց նպատակի իրագործմանը։ Եվ կինը շարունակեց խոսել. «Դուք չեք կարող հետազոտել լիճը», ասաց նա. «Վտանգավոր է, իսկ լողանալն ու նավակով մանգալն արգելված է»։ «Մեզ այդպես չասացին», ասաց Ֆրանսուան միամիտ ձևանալով։ «Այլ ընդհակառակը»։ «Երևի ձեզ սխալ տեղեկություն են տվել»։ «Մենք ուզում էինք ջրահավեր տեսնել, դիտել նրանց թռիչքը», հանկարծ միջամտեց Կլոդը, որ հենց նոր էր տեսել նրանցից մեկին լճի վրա թռչելիս։ «Մենք սիրում ենք բնությունը»։ «Մեզ ասացին», ընդմիջեց Աննին, «որ շրջակայքում եղջերուներ կան»։ «Եվ վայրի մտրուկներ», լրացրեց Միկը։ «Երեք մի քանի հատ տեսանք, ուղակի զմայլելի են, իսկ դուք միթե չեք սիրում այդ հիանալի կենդանիներին»։ Այս անպատեհ շատախոսությունը խայթող Միկին ավելի տհաճ թվաց, քան Ֆրանսուայի պատասխանները։ Նա սպառնալի տոնով և կոպտորեն ընդհատեց Միկին. «Բավական է հիմարություններ դուրս տակ, Դուք այստեղ մնալու իրավունք չունեք, շուտ կորեք այստեղից։
Իսկ դուք ի՞նչ իրավունքով եք այստեղ, խիստ վիրավորված հարցրեց Ֆրանսուան։
Կորեք անմիջապես,
սաստիկ զայրացած կրկնեց մարդը։
Սպառնալով նա մի քանի քայլ մոտեցավ։ Ֆրանսուան ուղղվեց։
Ձեզ թույլ չեմ տա ինձ հետ այդ տոնով խոսել,
ասաց նա։ Իսկ Կլոդը թողեց Դագոբերի վսկապը։ Շունը մազերը ցցելով, պոչը տնկած, գրմռալով անմիջապես առաջ նետվեց, խայթող միկը կանգ առավ և ետ քաշվեց։
«Բռնեք ձեր շանը»,
գոչեց նա։
«Կատաղի տեսք ունի»։
«Նա այնպիսի տեսք ունի, որ պետք է ունենար»,
հակաճառեց Կլոդը։
«Ես նրան չեմ բռնի, քանի դեռ դուք այստեղ եք»։
Դագոբերը կամաց-կամաց մոտենում էր, և նրա գրմռոցները հետ զետե ավելի բուրն էին դառնում։ Կինը միջամտեց։
«Մի բարկացեք»,
ասաց նա։
«Ընկերս մի քիչ ջղային է, բայց չար չէ, վախենալու կարիք չկա, կանչեցեք ձեր շանը»։
«Քանի դուք այստեղ եք, երբեք»,
կրկնեց Կլոդը,
«երբեք գնալու»։
«Ձեր ինչ գործն է»,
ասաց տղամարդը, բայց այլևս չշարունակեց, որովհետև նրա ձայնը ավելի գրգռեց Դագոբերին։ Ֆրանսուան շատ անտարբեր, ասես ոչինչ չնկատած, դառնալով դեպի իր ընկերները բարձրաձայն ասաց.
«Գնանք նախաճաշելու, այս մարդիկ ուզում են մնալ, թող մնան, և ինչ ուզում են, թող անեն, ես քաղցած եմ»։
Փոքրիկ խումբն իր քայլերն ուղեց դեպի տուն։ Դագոբերը աչքը չէր հեռացնում թշնամի զույգից, և երբ հավասարվեց նրանց, ավելի ուժեղ գրմռաց։ Տղամարդն ու կինը վախեցած ետ քաշվեցին։ Դագոբերը խոշոր շուն էր, և նրա կեցվածքը սպառնալից էր։ Երեխաները անխոս շարունակեցին իրենց ճանապարը և մտան ավերակները, երկու զույգ զայրացած աչքերի խիստ հայացքի տակ։
«Հսկիր, Դագո»,
գոչեց Կլոդը, երբ խոհանոց մտավ։ Մինչ իր տերերն աստիճաններից ցած էին իջնում, շունը հրամանի իմաստն ըմբռնելով կանգնեց դռան առաջ։ Նրանք մտան սենյակ, ուր ամեն ինչ անփոփոխ էր, մնացել էր այնպես, ինչպես թողել էին։ Երևում էր, թե ոչնչի չեն դիպել։ «Հավանական է, որ նրանք այս ներքնահարկերը չեն նկատել», ասաց Ֆրանսուան։ «Հույս ունեմ, որ բավական ուտելիք է մնացել, որովհետև ես անչափ քաղցած եմ. որքան կցանկանայի երեկվա նման նախաճաշ ունենալ. այս Մարգոն ու Միկը նույնքան հարմար զույգ են, որքան տհաճ»։
«Այո»,
պնդեց Միկը,
«տանել չեմ կարող այդ Մարգոյին, ինչ սոսկալի ձայն, ինչ զզվելի դեմք, վայ, վայ, վայ»։
«Խայթող Միկը ավելի անտանելի է»,
ասաց Աննին,
«իր կորացած ուսերով կապկի է նման, իսկ ինչու մազերը չի կտրում»։
«Երևի կարծում է, որ դա հարստություն է»,
ասաց Կլոդը, հացի լայն շերտերը կտրելով։
«Ինչ բախտավորություն, որ Դագոն մեզ հետ է»։
«Մանավանդ հիմա»,
ասաց Աննին,
«ապրես, Դագո, ծերուկս»։
«Վստահ եմ, որ նրանք չեն համարձակվի դռանը մոտենալ, քանի շունն այստեղ է»։
«Հետաքրքիր է, ուր գնացին»՝ շշնջաց Միկը, կծելով հացն ու կարակը, ուր կարակի շերտը հացի շերտից ավելի հաստ էր։ «Շատ կուզենայի գնալ տեսնել»։ Նա համարյա անմիջապես վերադարձավ։
«Անշուշտ նավահանգիստ գնացին»,
ասաց նա։
«Այնտեղ շարժում նկատեցի, անպայման գեղեցկուհի բերդն են փնտրում»։
«Նստիր կեր»,
հրամայեց Ֆրանսուան,
«և լրջորեն խոսենք»։
«Պետք է իմանալ, թե մենք ինչ ենք անելու, իսկ նրանք ինչ, դա շատ կարևոր է. գուցե նրանք այնպիսի տեղեկություններ են ստացել, որ մենք չունենք, և մեզանից ավելի լավ գիտեն հանձնարարության թաքուն իմաստը. նրանց գործունեությանը հետևելով, գուցե կարողանանք հետքը գտնել»։
«Ճիշտ է»,
ասաց Միկը դանդաղ ծամելով հացը։ Նա նորից էր փորձում որևէ կերպ մեկնաբանել թղթի խորհրդավոր 4 բառերն ու 4 գծերը։ Բավական երկար լռելուց հետո Ֆրանսուան ասաց.
«Կարծում եմ, ավելի լավ է մեր ծրագիրը չփոխենք. մենք դուրս կբերենք լաստը
և կհետազոտենք լճի ափերը։ Դա անվնաս բան է, կասկածելի չի կարող թվալ, և միևնույն ժամանակ հնարավորություն կտա նրանց հսկելու։ Ինչ էլ լինի, հավանական է, որ մեր փնտրածը կարելի է գտնել անմիջապես լճի մոտերքում։ «Համաձայն եմ», ասաց Կլոդը, «և այս հիանալի եղանակին մենք սքանչելի նավարկություն կկատարենք, միայն թե լաստը կայուն և ամուր լինի»։
«Լաստը լավ վիճակում է», ասաց Միկը։
«Կարկանդակն ինձ տուր, Դագոյի համար մի պահիր, մի փչացրու այդքան լավ ուտելիքը»։
«Ոչ մի դեպքում»,
առարկեց Կլոդը, «լավ գիտես, որ նա հրուշակեղեն շատ է սիրում»։
«Այդուհանդերձ դա փչացնել է նշանակում, Շան համար այդպիսի լավ կարկանդակ»,
ասաց Միկը,
«արդյոք բիսկվիտներից մնացել է»։
«Մեծ քանակությամբ», ասաց Աննին,
«շոկոլադ էլ է մնացել»։
«Լավ, մեր պաշարը պետք է մեզ բավարարի մինչև վերջ, սակայն եթե Կլոդն ու իր շունը ազատություն տան իրենց մեծ ախորժակին, ոչինչ չի դիմանա»։
«Իսկ ես ինչ պետք է ասեմ քո ախորժակի մասին»,
զայրացած բացականչեց Կլոդը, չհասկանալով, որ Միկը հաճույք է զգում նրան ծաղրելուց։
«Երկուսդ էլ լռեք»,
միջամտեց Ֆրանսուան։ «Գնում եմ ջուր բերելու, այս ընթացքում ոչ մի վեճ, հետո մի բան տվեք տանեմ Դագոյին»։ Ճաշից հետո հինգի ակումբը դուրս եկավ իր ապաստարանից և ուղղվեց դեպի նավակայանը։ Հանկարծ Ֆրանսուան կանգ առավ և լճի վրա մի կետ ցույց տվեց։
«Նայեք», գոչեց նա, «նրանք նավակներից մեկը դուրս են բերել, կարծում եմ, ջրի վրայի նավակն է, խայթող Միկը ամբողջ ուժով թիավարում է, գրազ եմ գալիս, որ նրանք գեղեցկուհի բերդն են փնտրում»։
Բոլորը տեղերում քարացան, հետևեցին փոքրիկ նավակին։ Սոսկալի երկյուղը պատեց Միկին։ «Արդյոք Մարգոն ու իր մեղսակիցն ավելի շուտ չեն գտնի այն, ինչ իրենք են փնտրում։ Գուցե նրանք արդեն գիտեն, թե որտեղ է թաքնված գանձը»։
«Եկեք ժամանակ չկորցնենք», ասաց Ֆրանսուան,
«համենայն դեպս լճի վրա ավելի լավ կհսկենք նրանց»։ Երեխաները արագ բարակ մտան։ Նավակներից մեկը, դյուրաշարժ ֆաննին, չկար։ Միակը, որնի վիճակի էր նավարկության։ Երկար ու դժվարին աշխատանք թափեցին լաստի խարիսխը բարձրացնելու համար։ Հեշտ գործ չէ։ Վերջապես լաստը լճապ հրեցին, ուղեցին նրա հավասարակշռությունը, ապա կամած առաջ մղեցին։ Լաստը սկսեց տատանվել պղտոր փրփուրի վրա, հետո գտավ իր բնական վիճակը։ Լաստը թեպետ հաստ ու ծանր էր, բայց ամուր ու կայուն էր։ Լավ էր դիմանում և կարծես պատրաստ էր նույնիսկ դիմագրավելու բաց ծովի ալիքներին։
«Վերցրեք թիերը, ձողերը, ինչ որ գտնեք», ասաց Ֆրանսուան, «և շուտով լաստ բարձրացեք»։